คุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์ร่วมกับอ่านแล้วอ่านเล่ารายการที่จะพาคุณท่องเข้าไปในโลกหนังสือพร้อมๆกับท่องเข้าไปในจิตใจของตัวคุณเอง
สวัสดีครับพบกับผมธนาณนท์โดมทองกับรายการออจิต X อ่านแล้วอ่านเล่ารายการที่จะมาชวนทุกๆคนท่องไปในโลกของหนังสือพร้อมๆกับท่องเข้าไปในจิตใจของเราเองใน EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับหนังสือเล่มดังอีกเล่มหนึ่งของเดล คาร์เนกี้ที่เป็นนักเขียนชื่อดังชาวอเมริกาที่ชื่อว่าวิธีชนะมิตรและจูงใจคนถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาท่องไปในโลกของหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับวิธีชนะมิตรและจูงใจคนเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือคลาสสิกระดับตำนานเลยครับของเดล คาร์เนกี้เล่มนี้ก็จะว่าด้วยวิธีในการปฏิบัติตัวกับผู้อื่นวิธีที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยชอบคุณรวมไปถึงเทคนิคในการจูงใจคนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยที่ไม่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยเสียหรือว่าต้องโกรธกันก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าเล่มนี้ครับเป็นต้นฉบับเลยของหนังสือ How to ในยุคปัจจุบันเลยนะครับเพราะว่าเล่มนี้เขียนมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าผ่านมานานขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่เนื้อหายังใช้ได้ดีอยู่เลยนะครับพาร์ทแรกที่ผมจะยกมาคุยกันใน EP นี้นะครับก็คือ3เทคนิคสำคัญในการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นครับเทคนิคแรกนะครับก็คือการตำหนิผู้อื่นเนี่ยมีแต่ผลเสียเท่านั้นก็เขาก็เล่าถึงอับราฮัมลินคอล์นนะครับประธานาธิบดีคนดังคนหนึ่งเลยของอเมริกาเนี่ยครับว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยลินคอล์นเนี่ยเป็นคนที่ชอบตำหนิคนอื่นครับแล้วก็นอกจากตำหนิเนี่ยยังถางๆนะครับจนมีอยู่วันนึงครับโมโหกันมากเลยกับคู่กรณีถึงขนาดจะดวลดาบกันเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโชคดีว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะครับลินคอล์นเขาเคยพูดเอาไว้ครับว่าหลังจากที่เขาโตแล้วนะครับเขาแบบมีอายุแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าไปติเตียนเขาเพราะว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขาเนี่ยเราก็อาจจะทำแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับคำพูดนี้ครับมาจากเหตุการณ์หนึ่งที่มีนายพลนะครับที่ชื่อว่าโรเบิร์ตลีเนี่ยที่เป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับอาจจะโดนจับได้ง่ายๆเลยโดยที่ลินคอล์นเนี่ยครับเขาได้สั่งนายพลฝั่งเขาก็คือนายพลมีดเนี่ยให้โจมตีในทันทีเลยเพื่อที่จะจับนายพลลีให้ได้นะครับแต่ว่านายพลมีดเนี่ยกลับชักช้าแล้วก็สุดท้ายทั้งฝั่งของนายพลลีเนี่ยกลับหนีไปได้นะครับลินคอล์นเนี่ยตอนแรกเขาก็ตั้งใจเขียนจดหมายตำหนิครับแต่ว่าหลังจากเขียนเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายไม่ได้ส่งไปหานายพลมีดครับเพราะว่าเขาเนี่ยมาคิดได้ว่าการที่เขานั่งบัญชาการอยู่ในไวท์เฮาส์เนี่ยครับถ้าเกิดว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่สงครามนะครับเขาอาจจะทำแบบนายพลมีดก็เป็นได้ครับการตำหนิตีเตียนที่เขาตั้งใจทำตอนแรกเนี่ยครับมันอาจจะทำลายความมั่นใจของนายพลมีดจนนายพลมีดเนี่ยอาจจะลาออกจากกองทัพเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียนายพลที่มีฝีมือไปเลยคนนึงนะครับก็สรุปในเทคนิคเนี่ยครับก็คือการตำหนิติเตียนเนี่ยมันมีแต่ผลร้ายเท่านั้นมันไม่เคยให้ผลดีเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับไม่มีใครหรอกที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนผิดนะครับการตำหนิติเตียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าต่างจากการให้ฟีดแบ็กนะครับถัดมาครับเทคนิคที่สองก็คือทุกๆคนอยากจะเป็นคนสำคัญนะครับมีคนมากมายเลยครับที่ยอมที่จะเสียเงินทำบุญนะครับให้กับคนหรือว่าสถานที่ที่ไม่มีทางเลยที่จะได้พบหน้ากันนะครับอาจจะแบบเหมือนกับบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนที่อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะขอแค่มีชื่อของเขาเนี่ยเป็นชื่อของโรงพยาบาลหรือว่าเป็นชื่อของโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เศรษฐีเขาก็อาจจะชอบทำกันนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่จะตั้งใจทำงานนะครับเมื่อถูกติเตียนนะครับคนเนี่ยจะตั้งใจมากกว่าเมื่อได้รับคำชมนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องจากคนอื่นอย่างจริงใจนะครับวิธีการที่ดีกว่าก็คือให้คุณเนี่ยลองพยายามหาข้อดีนะครับสักข้อหนึ่งมันต้องมีบ้างแหละนะครับการชมเนี่ยก็จะดีกว่านะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็อยากจะเป็นคนสำคัญนะครับเทคนิคที่3ครับก็คือการพูดในสิ่งที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องการนะครับแล้วก็ให้เข้าใจความต้องการของอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเรียกสมัยนี้ก็อาจจะเรียกว่าแบบเป็น empathy นะครับ ันนี้ครับเขายกตัวอย่างในตอนที่เดลคาร์เนกี้เนี่ยครับเขากำลังจะจัดสัมมนานะครับแต่ว่าค่าเช่าของห้องประชุมที่เขาจะไปจัดสัมมนาเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวเลยก็คือ 300% นะครับทีนี้ตั๋วเขาเนี่ยบัตรที่จะเข้าชมเนี่ยครับสัมมนาเนี่ยขายไปเกลี้ยงแล้วนะครับจะทำยังไงดีเดลคาร์เนกี้ก็เลยไปต่อรองกับเจ้าของครับบอกว่าแทนที่คุณจะขึ้นค่าเช่ามากขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้รายได้ของคุณเนี่ยลดลงนะเพราะว่าไม่มีใครมาเช่าห้องประชุมของคุณแล้วผมเนี่ยก็ต้องย้ายไปจัดที่อื่นแต่ถ้าเกิดคิดในมุมกลับกันว่าการปาฐกถาของผมเนี่ยจะมีคนมาฟังมากคุณเนี่ยก็จะได้โฆษณาสถานที่ของคุณเนี่ยไปในตัวเลยนะครับอาจจะมีแบบสำนักพิมพ์หรือว่าอะไรพวกนี้มาทำข่าวด้วยสุดท้ายครับเจ้าของเนี่ยเจ้าของห้องประชุมเนี่ยครับเขาก็ขึ้นราคาแค่ 50% เท่านั้นเองแทนที่จะเป็น 300% นะครับถ้าเกิดสังเกตประโยคที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเดลคาร์เนกี้ไม่ได้พูดเลยนะครับว่าเขาต้องการจะขอลดค่าเช่านะครับแต่เขาเนี่ยมีใช้วิธีการก็คือ empathy นะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยากจะได้อะไรนะครับแล้วจะเสียอะไรนะครับตัวอย่างถัดมาครับเขาพูดถึงการที่ลูกไม่ยอมกินข้าวนะครับพ่อเนี่ยส่วนมากก็จะพูดว่าพ่อต้องการให้หนูแข็งแรงนะนะครับหรือว่าเล่าถึงความลำบากในการทำอาหารของคุณแม่แต่เด็กเนี่ยไม่ได้สนใจตรงนั้นครับเขาบอกว่าอาจจะยกตัวอย่างแบบนี้ครับให้ลูกฟังก็คือถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยโดนแกล้งจากเด็กที่โตกว่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยถ้าลูกอยากจะจัดการเด็กคนนั้นได้เนี่ยลูกต้องกินข้าวให้มากพอแล้วลูกก็จะตัวโตขึ้นแล้วก็ไปสู้กับคนที่มารังแกหนูเนี่ยได้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกันที่ผมบอกว่าถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเป็น empathy นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น3เทคนิคในการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นนะครับในพาร์ทถัดมาครับพูดถึงเทคนิคที่จะทำให้คนเนี่ยชอบคุณครับเทคนิคแรกครับเทคนิคที่1ก็คือจงเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างแท้จริงนะฮะอันนี้เนี่ยครับเดลคาร์เนกี้เขาได้ยกตัวอย่างของมิสเตอร์วอเตอร์นะครับที่ทำงานอยู่ที่ธนาคารในนิวยอร์กมีหน้าที่ที่จะสืบสวนแล้วก็รายงานฐานะของบริษัทเนี่ยที่เขาต้องไปสืบในอย่างลับๆนะครับทีนี้เขาก็ไปพบว่าครั้งหนึ่งนะครับแหล่งข่าวของเขาคือประธานบริษัทอุตสาหกรรมนะครับวันหนึ่งเขาก็ไปขอพบประธานคนนี้ครับตอนแรกไปเนี่ยก็เขารออยู่ที่ข้างหน้าห้องแล้วเขาก็พบผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่มีสแตมป์ให้นะนะครับประธานบริษัทคนนี้ครับเขาก็พูดกับคุณมิสเตอร์วอเตอร์ว่าผมเนี่ยกำลังเก็บสะสมสแตมป์ไปให้ลูกชายวัย12ขวบนะครับแล้วการคุยในวันนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการคุยแบบขอไปทีนี้พอมิสเตอร์วอเตอร์ครับเขากลับมาที่แบงค์เนี่ยเขาก็ไปที่แผนกต่างประเทศครับเพราะว่าที่แผนกนั้นเนี่ยมีจดหมายมาจากทั่วโลกเลยนะครับเขาก็ไปเก็บเอาสแตมป์เนี่ยมาจากทั่วโลกเลยนะครับแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็เอาสแตมป์เหล่านั้นเนี่ยครับไปให้กับประธานบริษัทอุตสาหกรรมคนเดิมครับท่านประธานบริษัทคนนั้นเนี่ยเขาก็จับมือมิสเตอร์วอเตอร์แล้วก็ยิ้มแป้นเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลา30นาทีเนี่ยพูดคุยถึงเรื่องของสแตมป์แล้วก็โชว์รูปของลูกชายเนี่ยให้ดูนะครับชั่วโมงถัดมาหลังจากนั้นครับประธานบริษัทอุตสาหกรรมคนนั้นเนี่ยเขาก็เล่าทุกอย่างที่รู้ครับโดยที่มิสเตอร์วอเตอร์เนี่ยไม่ต้องถามเลยนะครับการเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างจริงใจเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ดีนะครับแล้วอย่างในเคสตัวอย่างเนี่ยคุณก็จะได้สิ่งที่ต้องการโดยที่ยังไม่ได้เอ่ยปากเลยนะครับเทคนิคที่2ครับที่จะทำให้คนเนี่ยชอบคุณก็คือการยิ้มครับการยิ้มเป็นวิธีง่ายๆที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยประทับใจตั้งแต่แรกพบนะครับแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความเป็นมิตรด้วยนะครับการยิ้มเหมือนกับเป็นการพูดโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงว่าฉันเนี่ยชอบคุณนะครับเป็นการดึงดูดให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาทำความรู้จักกับเรานะครับแต่สำคัญเลยครับต้องทำอย่างจริงใจนะครับให้คุณลองนึกดูครับว่าถ้าเกิดเป็นตอนที่เรารับน้องเนี่ยหรือว่าเราไปทำงานวันแรกเนี่ยคุณอยากจะเข้าไปคุยกับใครครับระหว่างคนที่หน้าบึ้งกับอีกหรืออีกคนหนึ่งที่หันมายิ้มให้คุณนะครับเทคนิคที่3ครับก็คือชื่อของบุคคลเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับอันนี้เดลคาร์เนกี้เขาได้เล่าถึงอีกคนหนึ่งครับชื่อว่าแอนดรูว์คาร์เนกี้นะครับคนละคนกันเป็นมหาเศรษฐีเป็นราชาเหล็กนะครับชาวอเมริกานะครับแอนดรูว์คาร์เนกี้เนี่ยได้เล่าว่าในสมัยเด็กเนี่ยครับเขาเคยเลี้ยงกระต่ายแล้วกระต่ายเนี่ยออกลูกมามากเลยนะครับทำให้แอนดรูว์เนี่ยไม่มีอาหารพอที่จะให้นะครับเขาก็เลยคิดวิธีการขึ้นมาครับว่าถ้ามีใครเอาอาหารมาให้ลูกกระต่ายของเขาเนี่ย เขาจะให้เกียรติโดยการตั้งชื่อกระต่ายแต่ละตัวเนี่ยตามชื่อของเด็กคนที่เอาอาหารมาให้ครับแล้วก็ได้ผลอย่างมหัศจรรย์เลยครับมีคนเนี่ยนำอาหารมาให้เจ้ากระต่ายเนี่ยมากมายเลยทำให้แอนดูเนี่ยไม่เคยลืมเรื่องนี้เลยนะครับเขาก็เลยนำมาใช้ในการทำธุรกิจตอนโตครับมีอยู่ครั้งนึงเขากำลังจะขายรางรถไฟนะครับให้กับบริษัทรถไฟเพนซิลเวเนียที่มีประธานบริษัทเนี่ยชื่อว่าเอ็ดการ์ทอมสันนะครับเขาก็เลยไปทำการตั้งชื่อโรงถลุงเหล็กครับว่าโรงถลุงเหล็กเอ็ดการ์ทอมสันนะครับคุณผู้ฟังลองเดาสิครับว่าคุณเอ็ดการ์ทอมสันเนี่ยจะซื้อรางรถไฟจากบริษัทของแอนดรูว์คาร์เนกี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่บอกว่าชื่อของคนเนี่ยครับสำคัญที่สุดนะครับเทคนิคที่4ครับก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับโดยการสนับสนุนให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยคุยเรื่องของเขานะครับอันนี้เนี่ยครับเขาก็เล่าถึงในเคสนึงครับว่ามีคนนะครับไปซื้อเสื้อนอกมาจากที่ห้างนะครับแล้วก็เสื้อนอกเนี่ยมันเกิดสีตกครับไปเปื้อนเสื้อตัวในนะครับคนเนี้ยพยายามจะบอกพนักงานนะครับแต่ก็ถูกพนักงานเนี่ยขัดคอตลอดเลยนะครับพนักงานเนี่ยบอกว่าเราขายเสื้อมาเป็นพันตัวแล้วเพิ่งจะมีคุณเนี่ยแหละมาว่าสีตกเป็นคนแรกนะครับคนนั้นเนี่ยเขาก็คิดในใจว่าแบบเอ๊ะหาว่าเขาโกหกเหรอแล้วก็โต้เถียงกันครับสุดท้ายหัวหน้าแผนกเดินมาครับสิ่งที่หัวหน้าแผนกทำก็คือฟังนะครับตั้งใจฟังลูกค้าเนี่ยจนจบโดยที่ไม่พูดอะไรเลยนะครับแล้วก็หันไปบอกลูกน้องครับว่าถ้าลูกค้าไม่พอใจเนี่ยห้ามขายของให้เด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหัวหน้าแผนกนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณอยากให้ทำอะไรกับเสื้อตัวนี้นะครับลูกค้าคนนั้นเนี่ยเขาก็เล่าว่าตอนแรกเนี่ยเขาอยากจะแบบคว้างเสื้อเนี่ยใส่หน้าพนักงานเลยนะครับแต่หลังจากที่หัวหน้าแผนกมาเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นขอคำแนะนำแทนว่าแล้วสีเนี่ยมันจะตกแบบชั่วคราวหรือเปล่าหรือมันจะตกตลอดไปสุดท้ายแล้วหัวหน้าแผนกก็เลยตกลงกันว่าขอให้ลอง1อาทิตย์ก่อนนะครับให้ลองใส่ดูถ้าไม่พอใจเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ให้แล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้ยุ่งยากนะครับสุดท้ายเหตุการณ์ก็จบอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลูกค้าคนนั้นเนี่ยเขาก็โอเคกับเสื้อนอกนะครับแล้วก็ห้างนี้นะครับอันเนี้ยก็คือการที่เป็นเทคนิคในการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเทคนิคที่5ครับคือการสนทนาในเรื่องที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยต้องการนะครับการที่เราจะเป็นคนที่คนอื่นชอบเนี่ยเราก็ต้องพยายามสนทนาในเรื่องที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอยากจะพูดนะครับเคสเนี้ยครับเขาเล่าถึงศาสตราจารย์จากมหาลัยเยลคนนึงนะครับเขาไปเจอกับเด็ก8ขวบคนนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการจะไปเยี่ยมป้าของเด็กคนนี้นะครับเขาเล่าว่าวันนั้นเนี่ยก็มีชายกลางคนคนนึงนะครับมาหาคุณป้านะครับแล้วก็พูดคุยกันอย่างสุภาพเลยแล้วก็เขาเนี่ยหันมาคุยกับเด็กครับเด็กเนี่ยกำลังแบบคลั่งไคล้เรือบดมากเลยนะครับชายคนนี้ก็เลยชวนคุยกับเด็กเนี่ยอย่างออกรถออกชาติเลยเรื่องของเรือบดครับเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยเด็กเขาก็พูดอย่างเลื่อมใสเลยว่าเออชายผู้ชายคนนี้น่ารักมากๆเลยคุณป้าเนี่ยครับเขากลับบอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนที่คุยเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาไม่เคยสนใจเรื่องเรือบดเลยแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษไงเขาเห็นหลานเนี่ยสนใจในเรื่องของเรือบดเขาก็เลยพยายามที่จะคุยแล้วก็ทำตัวให้สนใจเรื่องของเรือบดครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยมาชอบคุณเทคนิคที่5เทคนิคสุดท้ายครับเทคนิคที่6ก็คือทำให้คนอื่นเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญนะครับอันนี้เนี่ยครับเดลคาร์เนกี้เขาก็ได้ยกตัวอย่างอีกแล้วนะครับในเรื่องของการที่ถ้าเราเนี่ยพูดนะครับพูดจาให้แบบสุภาพกับคนที่เป็นยามนะครับหรือเป็นบริกรในร้านอาหารเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคุณเนี่ยจะได้รับบริการที่ดีอย่างเหลือเชื่อเลยเพราะว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถูกให้ความสำคัญเท่าไหร่นะครับหรือแม้แต่การยกย่องผู้หญิงก่อนแต่งงานเนี่ยครับมันอาจจะเป็นมารยาทที่ดีแต่การยกย่องผู้หญิงหลังแต่งงานเนี่ยจะนำสันติสุขมาให้กับคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับถ้าเกิดว่าบรรดาเหล่าสามีเนี่ยอยากจะกินของอร่อยทุกวันครับก็อย่าไปเปรียบเทียบภรรยาของท่านครับกับคนอื่นเด็ดขาดเลยนะครับให้ชมเชยนะครับงานบ้านของภรรยาแล้วก็ให้ชมเชยอาหารของภรรยาแล้วก็คุณก็จะมีความสุขสันติสุขในครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็น6เทคนิคนะครับของเดลคาร์เนกี้ในเรื่องของการที่จะทำให้คนเนี่ยมาชอบคุณนะครับ ในพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นครับโดยที่ไม่ต้องทำให้เราเนี่ยผิดใจกันนะครับอันนี้จะมีอยู่9วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกครับก็คือการเริ่มสนทนาด้วยการยกย่องอย่างจริงใจนะครับอันนี้เป็นจิตวิทยาที่ง่ายๆเลยครับแต่ว่าได้ผลก็คือให้ชมก่อนนะครับแล้วค่อยตำหนิหรือว่าเตือนนะครับอันนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถทดลองดูได้เลยครับว่าเวลาที่คิดจะเตือนหรือว่าจะตำหนิใครนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นลูกน้องนะครับหรือว่าเป็นลูกนะครับให้เราลองพูดชมอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยตำหนิหรือว่าเตือนในทีหลังแล้วลองดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับวิธีการที่2ครับก็คืออย่าไปเตือนผู้อื่นตรงๆนะครับว่าเขาเนี่ยผิดนะครับก็การทำผิดเนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยแต่ว่าการเตือนแบบตรงๆเนี่ยมันก็จะนำพาให้เกิดแต่ความแค้นเคืองกันเท่านั้นเองนะครับทางที่ดีเนี่ยใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมดีกว่านะครับอันเนี้ยในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างคุณชาลส์ชวอปนะครับก็คือเป็นเจ้าของโรงงานนะครับเขาเนี่ยเดินผ่านโรงงานของเขาแล้วเขาก็เห็นคนงานกลุ่มนึงเนี่ยสูบบุหรี่กันอยู่ทั้งที่มีป้ายอยู่บนหัวเลยนะครับว่าห้ามสูบบุหรี่นะครับทีนี้แทนที่เขาจะชี้ไปที่ป้ายแล้วก็บอกว่าพวกนายอ่านหนังสือกันไม่ออกหรือนะครับชาลส์ชวอปเนี่ยเขากลับควักซิก้าของเขาเนี่ยให้กับคนงานแต่ละคนคนละมวลนะครับแล้วก็บอกว่ามันคงจะดีไม่น้อยเลยนะถ้าพวกคุณเนี่ยไปสูบซิก้าเนี่ยกันข้างนอกคนงานพวกนั้นนะครับรู้ดีว่าชาลส์ชวอปเนี่ยกำลังรู้ว่าพวกเขาเนี่ยทำผิดกฎนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ทำอันนี้ครับก็เลยทำให้คนงานเหล่านี้นึกชมเชยนะครับเจ้านายของเขาอยู่ในใจนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าคนงานจะรักเจ้านายของเขาแล้วก็ทำตามกฎไหมครับเทียบกับการที่วันนั้นชาลส์ชวอปเนี่ยเดินไปแล้วก็ไปตำหนิเหล่าพนักงานของเขาแบบตรงๆนะครับวิธีการที่3ครับก็คือการพูดความผิดของคุณเนี่ยก่อนที่จะไปตำหนิคนอื่นนะครับเทคนิคน่าสนใจมากเลยนะครับอันเนี้ยเขายกตัวอย่างของหลานสาวของคุณเดลคาร์เนกี้เองนะครับว่าตอนที่อายุ19เนี่ยหลานสาวเนี่ยมาทำงานเป็นเลขาให้นะครับทีนี้เดลคาร์เนกี้นะครับกำลังจะตำหนิเรื่องของงานนะครับแต่เขาเนี่ยกลับฉุดคิดได้ว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวเขาเองตอนอายุ19เท่ากับหลานสาวเนี่ยหลานสาวทำได้ดีกว่าเขามากเลยนะครับเขาก็เลยพูดไปว่าถ้าเกิดเทียบในอายุ19ปีเท่ากันเนี่ยหลานเนี่ยทำได้ดีกว่าลุงมากๆเลยนะครับแต่ว่าจะดีกว่านี้มากเลยนะถ้าหลานเนี่ยปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับอันนี้เทคนิคเนี้ยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้าเรายิ่งใช้กับวัยรุ่นเนี่ยวิธีการเนี้ยน่าจะเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะครับวิธีการที่4ครับก็คือการขอความเห็นแทนการออกคำสั่งนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีใครหรอกครับที่ชอบรับแต่คำสั่งนะครับถ้าเราลองใช้คำพูดที่ว่าเนี่ยคุณลองพิจารณาดูหรือว่าคุณว่าทำแบบนี้จะดีไหมหรือว่าบอกว่าคุณมีความเห็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็อาจจะดีกว่าการที่ไปออกคำสั่งตรงๆนะครับอันนี้ในส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้าเราสั่งเราอาจจะได้งานสักประมาณ 80% นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยทำให้ลูกน้องเนี่ยครับเห็นด้วยนะครับโดยการถามคำถามแบบนี้ครับขอความคิดเห็นแบบนี้ครับคุณอาจจะได้งานที่มีประสิทธิภาพถึง 120% ก็เป็นได้นะครับน่าเอาไปลองดูนะครับวิธีการที่5ครับก็คือให้พยายามรักษาหน้าของอีกฝั่งเนี่ยเอาไว้นะครับไม่มีใครหรอกครับที่ชอบโดนดูถูกหรือว่าชอบตำหนิให้อายนะครับแม้แต่พนักงานที่อยู่ตำแหน่งต่ำๆเนี่ยก็ควรจะได้รับการปฏิบัติที่ดีนะครับให้พยายามรักษาหน้าของอีกฝั่งนึงเอาไว้นะครับอันนี้นะครับผมก็จะขอยกเคสที่เคยอ่านเจอนะครับในเรื่องของ3ก๊กนะครับมีแม่ทัพใน3ก๊กเนี่ยมากมายหลายคนเลยครับที่มีความตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดถูกดูถูกเนี่ยหลังจากที่แพ้ศึกเนี่ยก็จะยอมให้ตัดหัวไปเลยนะครับแต่แม่ทัพเหล่านั้นเนี่ยกลับได้รับการให้เกียรตินะครับแล้วถ้าเกิดว่ายอมจำนนนะครับเขาก็เลยยอมจำนนครับแล้วก็ย้ายฝั่งที่สำคัญเลยเนี่ยแม่ทัพเหล่านี้มีความสามารถในการทำศึกมากๆเลยนะครับการที่เราไม่ทำให้คนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอับอายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็กลับทำประโยชน์ให้กับเราเนี่ยอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับวิธีการถัดมาวิธีการที่6ครับก็คือการยกย่องผู้อื่นถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะครับอันเนี้ยเขายกตัวอย่างของการฝึกสุนัขนะครับในคณะละครสัตว์นะครับก็คือเขาเนี่ยมีการให้เนื้อนะครับให้กับสุนัขเวลาที่ทำดีขึ้นนิดหน่อยนะครับทำไมถึงไม่ใช่แส้นะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ ะครับอันนี้ครับก็มีความเห็นอีกเหมือนกันนะครับว่ามีหลายตัวอย่างเลยครับที่เคยอ่านเจอนะครับเขาก็สรุปเหมือนกันทุกครั้งเลยว่าการยกย่องหรือว่าการชมเนี่ยครับถึงแม้จะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาทำดีขึ้นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆนะครับแต่การชมเนี่ยมันเป็นกำลังใจครับมันจะเป็นแรงผลักดันให้สุดท้ายเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเลยแล้วก็คุณเนี่ยไม่ได้ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยครับแค่ชมเท่านั้นเองนะครับวิธีถัดมาครับวิธีที่7นะครับก็คือการอุปโลกครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นคนดีแล้วมันจะเป็นจริงนะครับอันนี้ครับเดลคาร์เนกี้ได้พูดถึงเคสของหญิงสาวนะครับที่เป็นสาวใช้นะครับที่ไปจ้างมาครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้โทรไปถามเจ้านายเก่าแล้วล่ะว่าเธอเนี่ยเป็นคนซื่อแล้วก็ไว้ใจได้ทำครัวก็เก่งแต่เป็นคนไม่รักสะอาดเลยแต่ฉันว่าเขาเนี่ยโกหกมากกว่าเพราะดูจากการแต่งตัวของเธอแล้วเนี่ยฉันพนันได้เลยว่าเธอเนี่ยต้องเป็นคนที่รักความสะอาดนะครับอันเนี้ยก็เป็นการพูดนะครับแบบเหมือนกับชมนะครับชมว่าเป็นคนดีอุปโลกว่าคนคนนี้เป็นคนดีสุดท้ายครับสาวใช้คนนี้ก็เลยตั้งใจทำงานครับแล้วก็ทำความสะอาดเนี่ยได้ดีด้วยนะครับก็เดลคาร์เนกี้เขาก็บอกไว้อีกครับว่าถึงแม้ท่านเนี่ยจะต้องติดต่องานกับคนขี้โกงเนี่ยก็พยายามให้เกียรติเขานะครับปฏิบัติตัวเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นสุภาพชนทำให้เขาพอใจนะครับแล้วก็ยกย่องเขานะครับอันนี้ครับเป็นเทคนิคที่7นะครับเทคนิคที่8ครับก็คือการทำให้ความผิดเนี่ยเป็นของง่ายที่จะแก้ไขนะครับอันนี้ครับเขายกตัวอย่างผู้ชายคนนึงครับเขาไปเรียนเต้นรำนะครับครูคนแรกเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเต้นผิดทั้งหมดเลยต้องเรียนใหม่หมดเลยผู้ชายคนนี้เขาก็เลยเลิกครับแล้วก็หมดกำลังใจแต่ครูคนที่2เนี่ยครับเขาบอกว่าครูคนที่2เนี่ยอาจจะพูดโกหกก็ได้ครับครูคนที่2เนี่ยเขาชมว่าผู้ชายคนนี้มีไหวพริบดีมากเลยนะครับก็อาจจะเป็นการประจบก็ได้แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าแต่ผมเนี่ยก็มีกำลังใจในการที่จะเต้นรำเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้แต่การเรื่องของการที่เราไปบอกเด็กนะครับหรือว่าบอกสามีนะครับหรือว่าลูกน้องนะครับว่าเป็นคนโง่เป็นคนทึ่มไม่มีพรสวรรค์นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะไปทำลายความมั่นใจของเขานะครับเราเนี่ยควรจะทำตรงกันข้ามกันก็คือให้กำลังใจนะครับบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยากแล้วเขาเนี่ยก็จะพยายามมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีสุดท้ายครับวิธีที่9ก็คือทำให้ผู้อื่นมีความสุขที่จะให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่คุณเนี่ยเสนอแนะไปนะครับอันเนี้ยเขาก็เล่าถึงเด็กแสบคนหนึ่งครับที่ชอบวิ่งผ่านสนามหญ้านะครับหญ้ามันก็ตายใช่ไหมครับเขาก็เลยไปบอกเด็กคนนี้ครับว่าให้เด็กคนนี้ไปเป็นหัวโจกเลยในการที่จะไปเป็นนักสืบนะครับให้ไปคอยจัดการกับเด็กที่วิ่งมาเหยียบหญ้าบนสนามนะครับสุดท้ายผลลัพธ์เนี่ยเด็กคนนี้ก็คอยเฝ้าดูนะครับก็เป็นผลดีเพราะว่าเด็กคนนี้ก็ไม่มาเหยียบหญ้าแล้วหญ้าเนี่ยก็จะตายอีกแล้วนะครับเนื้อหาทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับของหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคาร์เนกี้ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากฟังจบไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมครับว่าวิธีการแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่เก่าไปตามกาลเวลาด้วยถึงแม้ว่าสุดท้ายในหนังสือจะเขียนมานานแล้วนะครับแต่ก็มีข้อแนะนำนิดนึงครับว่าถ้าใครจะไปหามาอ่านนะครับภาษาเนี่ยมันอาจจะเก่าๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าแปลมานานมากแล้วนะครับแต่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคลาสสิกที่ดีจริงๆครับใน EP หน้าผมจะพาเพื่อนไปท่องโลกหนังสือเล่มไหนอย่าลืมติดตามฟังกันได้นะครับในรายการ All จิต X อ่านแล้วอ่านเล่าก่อนจะจบ EP นี้ผมก็อยากจะฝากแอป All จิตที่ปรึกษาสุขภาพใจไว้กับทุกๆคนเพราะเราเชื่อว่าจะเดินทางต่อได้อย่างไรหากใจเราไม่พร้อมใช้งานได้ฟรีทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android แค่เสิร์ชคำว่า All จิต ALLJIT แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ
ออจิตพอดแคสต์ร่วมกับอ่านแล้วอ่านเล่าดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android